У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посяджении російського уряду повідомив, що Білорусь і Росія досягнули домовленості о поставках у Росію білоруських молочних виробів. Головна намісниця помічника держсекретаря США у питаннях демократи правого чоловіка Карен Стюарт заявила, що діалог і долученість до процесу будуть покладені у основу політики теперішньої адміністрації США у дочиненні до країни, де відбувається змагання за демократію і права чоловіка. У Женеві розглядають питання об скасування гандльових санкцій Європейського зв'язу супраць Білорусі. Гэта і інше після випуску новинок.
У студии новинок Сергея Бламейко. Добрый день сегодня у свете. Министры обороны країн НАТО домовились зменшить миротворчие силы Альянсу у Косове с 14 тысяч до 10 у связи с ростом стабильности в регионе. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер поведомил, что вывод может отбыться у конце года. Войски НАТО были посланы у Косово одразу после бомбардования Сербии, якое допомогло скончить там этничную войну. Министры обороны НАТО так само обмерковывают ситуацию у Афганистане. Боснійскае тэлебачанне перадало ў эфір тое, што яно назвала нядаўна знятай відэастужкай з удзелам падазраванага ў ваенных злачынствах Радкі Младзіча, які хаваецца ад правасуддзя. Сараеўская тэлевізія FTV паведаміла, што мела больш за адну гадзіну запісу Младзіча, які браў удзел у сямейнай урачыстасці. Сербскія чыноўнікі ў Белградзе паставілі пад сумнеў на візну стужкі, заявіўшы, што яна па ўсёй верагоднасці з'яўляецца часткай больш старой, ужо перададзенай трыбуналу ў Гаазе. Сусветная організація охови здоров'я обмірковує сьогодні питання, чи переросла епідемія грипу H1N1 у пандемію. Зустріча експертів відбувається на тлі повідомленням об нових випадках хвороби, яка з'явилася у Мексиці 2 місяці тому, сьогодні розповсюдилася на 74 країни у Америці, Азії і Європі. Один з головних критеріїв для визначення пандемії – розповсюджування хвороби поміж групами людей у країнах не тільки на тим континенті, де хвороба з'явилася у першиню. А пандемії грипу Сусветная организация оховы здоровья не обвещала 40 годов. Американские войсковцы заявили, что полевый командир Мула Мустафа застался живы. У сераду поведомлялось, что ён и еще 16 боевиков были забиты у вынику кераванага авиаудару у заходней провинции Гор. Сегодня войсковцы так само проверяют информацию об ахвярах сярод мирного насельництва. Это был выпуск новинок. Наступный прогучить на наших хвалях про полгодины. Нагадаю, наш адрес в интернете. Свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода у Пражской студии Сергей Новомшик. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Норвежская правоборонная организация «Форум-18» опубликовала на своем сайте штогодовую справоздачу об стане религийной свободы Беларуси. У Женеве разглядают питание об скасовании гандлевых санкций Европейского связа супраць Беларуси. Сегодня у Берести милицианты затримали 5 человек, которые ели будинка Жреу на улице Попова, раздавали минакам улетки правоборонного зместу. Это и иншие темы сегодня у нашей программе. А начинаем мы с темы белорусско-российского молочного конфликта. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посяджені російського уряду повідомив сьогодні, що Білорусь і Росія досягнули домовленості об поставках у Росію білоруських молочних виробів, і поводлі Путіна буде знижатися завоз у Росії сухого молока, але повеличаться поставки тих товарів, яких не стає на російському ринку. Звертаючись до міністра сільської господарки, Путін виказав сподівання, що у сфері митного регулювання ніяких лишніх заходів зроблено не буде. Сказал российский премьер-министр Путин. И до этой темы мы вернемся приблизно через 2 хвилины, а теперь информация из Вашингтона. Диалог и долученность до процессов будут покладены у основу политики теперешней администрации США у дочинения до краины, где отбывается змагание за демократию и права человека. Про это заявила в интервью Радио Свобода Карен Стюарт, была амбассадорка США в Беларуси, а теперь головная наместница помощника зарсекретаря в питаниях демократии и права человека. На питание, какую политику варто было проводить у отношениях до Беларуси, диалогу альбо санкций, Карен Стюарт отзначила.
Well, Я упэўнены, шмат хто з вашых слухачоў ведае, што мы ўвялі санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Пасля вызвалення палітзняволеных, чаго мы дамагаліся, мы паслабілі некаторыя санкцыі, так бы мовіць, адматалі некаторыя з іх назад. Мы па-ранейшаму чакаем большых дэмакратычных зменаў і датрымання правоў чалавека. Але ў адпаведнасці з новай гатовасцю адміністрацыі ЗША весці дыялог з рознымі ўрадамі і шукаць сферы, дзе мы маглі б перагледзець і палепшыць нашыя дачыненні, мы хацелі б унесці ўклад у скіраванне цяперашніх поглядаў Беларусі ў бок правоў чалавека, што дазволіла б нам палепшыць адносіны, а магчыма зрабіць нейкія крокі ў справе санкцыяў. Мы хацелі б аднаўлення нашай амбасады, якую ЗША вымушаныя былі зачыніць у траўні 2008-га пасля выслання амерыканскіх дыпламатаў з Менску. Так што я думаю, у наступным кроку будзе больш дыялогу.
Сказала Карен Стюарт, галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗША ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека ў інтэрв'ю «Радыё Свабода». І вяртаемся да тэмы расійска-беларускага малочнага канфлікту. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сёння пракаментаваў апошнія спрэчкі паміж беларускімі і расійскімі чыноўнікамі наконт бар'ераў для паставак у Расію сельскагаспадарчай тэхнікі і беларускага малака, а таксама выдзяленне Беларусі апошняй траншы расійскага крэдыту памерам у 500 мільёнаў даляраў. На прэсавай канферэнцыі расійскага амбасадара пабываў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Александр Сурыкаў усяляк імкнуўся згладзіць вастрыню апошніх супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам, казаў пра магчымасць іх вырашэння, шукаў пазітыўныя аспекты ў дачыненнях. Адказваючы на пытанне пра так званую малочную вайну, выкліканую забаронай Расіі на імпарт большасці беларускіх малочных прадуктаў, спадар Сурыкаў зазначыў, што за першы квартал гэтага году беларускіх малочных тавараў у Расіі было пастаўлена на 37% больш, чым летась. Ён, аднак, прызнаў, што ёсць некаторыя пытанні, звязаныя з тым, што летась у Расіі уступіў у новы тэхнічны рэгламент, звязаны з прыняццем закону аб малочнай прадукцыі, падзеленай на натуральную малочную прадукцыю і узноўленую з сухога малака.
Вось калізіі сейчас преодолевают как бы надзорныя органы Расіі і Беларусі, і в першую чергу предприятия, которые поставляют на рынки Расіі или Беларусі малочную продукцию. Вот весь вопрос. Он закончится, безусловно, этот коллизионный период. Главным, безусловно, здесь защита интересов потребителей, как вы понимаете, чтобы там не потравились люди и потребляли более качественную молочную продукцию.
Спадар Сурыкаў при этом признал, что он сам споживая белорусскую молочную продукцию.
То есть все идет своим чередом, но, безусловно, как бы прессе всегда интересно муссировать жареные фактурные материалы. И оно, как бы, я чуть не захлебнулся уже в этом молоке, честно говоря, на бумажном.
Пытанне выдзялення Беларусі апошняй траншы крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў, якое выклікала сварку паміж Алексеем Кудрыным і Александрам Лукашэнкам, таксама вырашаецца, зазначыў спадар Сурыкаў.
Расія ж не адказала ў іх выдзяленні. Но учитывая как бы ситуацию кризисную, просто как бы министр финансов Российской Федерации говорит, ну мы давайте еще месяц посчитаем возможности расчета. То есть этот вопрос не закрыт.
Александр Сурыкаў не выключил, что эти гроши могут быть выделены Беларуси из антикризисного фонда Евразес, куда Беларусь еще не внесла своих складок. Проблему барьеров для поставок у России белорусской техники спадар Сурыкаў потлумачил объективными причинами.
Если скукожился покупательский спрос на рынке Российской Федерации, но усилиями никакого правительства его же не выправишь немедленно. Конечно, я понимаю обиды, положим, МАЗов, который не может тоже количество МАЗов реализовать, что и в прошлом году, в этом году в Российской Федерации. Но КАМАЗ российский за первый квартал упал на 80% производства.
На пытание про ставление до нового заходнего ухилу белорусской внешней политики спадар Сурыкаў отказал.
Российская Федерация помогала Республике Беларусь начать диалог с Европой. И я тому свидетель, даже участник. И мы считаем, что это правильно. Страна не может быть в изоляции. И это мы получаем еще один голос дополнительно к российскому в европейских структурах. Но о векторе смены внешней политики речи не идет. Есть вот кое-какие, конечно, ну, обиды прям-то, оно бывает. Потому что ситуация сама не очень приятная, раскрыть.
Пры гэтым амбасадар Сурыкаў заклікаў палітыкаў вырашаць усе спрэчныя пытанні, не парушаючы добрасуседскіх двухбаковых і шматбаковых дачыненняў. Расійскі амбасадар не змог паведаміць, ці прыедзе прэзідэнт Мядзведзеў у Менск на святкаванне 65-годдзя вызвалення Беларусі. А на пытанне, дзе большая свабода слова, у Беларусі ці ў Расіі, адказаў.
Я думаю, неплохо, щоб і там было побольше.
Спасибо. Гэта былі словы расійскага амбасадара Александра Сурыкава. Дарэчы, у міжнароднай дыпламатычнай практыцы амбасадары звычайна пазбягаюць даваць прэсавыя канферэнцыі ў краіне знаходжання ці каментаваць палітычныя падзеі, робячы гэта ў скрайніх выпадках. Вы на хвалях свабоды, і мы працягнем пасля абвесткі.
Навіны свабоды.
Что стомились от этой постоянной боязни?
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Вы на хвалях свабоды працягваем тэму беларуска-расійскага малочнага канфлікту. Праз беларуска-расійскую мяжу мытнікі не прапускаюць рэфрыжэратары з вырабамі, якія, як свердзяць расійскі бок, не адпавядаюць новым нормам. Паводле галоўнага санітарнага лекара Расіі Геннадзія Анішчэнкі, з ранейшых 1500 наймінаванняў цяпер доступ на рынак Расіі маюць крыху больш за 50 гатункаў беларускай малочнай прадукцыі. У працяг тэмы Ігар Карней.
У памежным Смаленску беларуская малочная прадукцыя яшчэ нядаўна была прадстаўленая нават у большым асартыменце, чым расійская. Аднак сёння намеснік кіраўніка ўправлення Роспатрэбнадзора па Смаленскай вобласці Сергей Рагуцкі афіцыйна абвясціў: прадукцыя з Беларусі, якая не мае санітарна-эпідэміялагічнага заключэння ці ліцэнзіі кантрольнага ведамства, будзе забракаваная. Прадпрымальнікі, якія гандлююць забароненымі малочнымі найменнямі, павінны зняць тавар з продажу і знішчыць у самыя сціслыя тэрміны. У іншым выпадку гандлярам пагражаюць буйныя штрафы. Падобна, што неўзабаве гэткіх жа захадаў трэба чакаць і ў іншых рэгіёнах. Між тым, як кажа маскоўскі маркетолог Дзяніс Шувалаў, адмова ад беларускай прадукцыі перадусім адаб'ецца на расійскіх спажыўцах, якія вельмі прыхільна ставяцца да беларускага малака, кефіру, смятаны, сыру.
Могу точно сказать, что продавцы всегда его рекомендовали. То есть в магазинах такая табличка: масло белорусское, вкусное, три восклицательных знака. То, что было завезено, они допродают, но нет поставок. И ладно, если бы это не брали. А молоко стало или российское, или белорусское.
Поставки у Россию молока и вырабленных из яго продуктов автомобильным транспортом спыненные от початку тыдня. Кіроўца рефрижератора Сергей Гарбунов рассказывая, у понеделок еще были спробы, коли продукты везли, спосылающиеся небыто на неведание новых потребований. Однако после того, как несколько машин у российские мытники завернули назад, спадзяванні, что раптом пронесе, зникли.
Я уверен 100%, ни один таможник ни за какие деньги не пропустит. Потому что есть еще порядка там нескольких постов по трассе, которые обязательно остановят, проверят, у людей будут проблемы. С таможней пускать никого не будет. Шансу доехать, я даю, наверное, 1 к 100, что туда едешь. Онищенко что же говорил? Думали, как всегда. Ну, так подготовили бумажки, не было бы никаких проблем. Я ж не думаю, что наши продукты такие некачественные.
Стало вядома, што магілёўскае прадпрыемства «Бабушкіна крынка» сёння паспрабавала атрымаць дазвол на пастаўку 2 фураў малочных прадуктаў у Расію. Аднак на пісьмовы запыт быў дадзены адмоўны адказ, у выніку чаго паўстала праблема тэрміновай рэалізацыі прадукцыі, якая хутка псуецца. Тым часам з'явілася інфармацыя, што шэраг беларускіх вытворцаў прынялі рашэнне спыніць спробы вывазу прадукцыі ў Расію прынамсі да канца чэрвеня. Ці ўдасца бакам дамовіцца? Пакуль што кіраўніцтва Роспатрэбнадзора адмаўляецца нават кантактаваць з беларускімі чыноўнікамі, якія ўжо некалькі дзён чакаюць у Маскве вырашэння сітуацыі. Як лічыць журналіст Анатоль Гуляяў, які доўгі час спецыялізаваўся на аграрных тэмах, цяпер для Расіі галоўная задача паказаць непрадказальнаму беларускаму кіраўніцтву ягонае сапраўднае месца ў саюзнай іерархіі.
Такія штукі яны прымаюцца, каб паказаць, што ты, сябра, павінен паводзіць сябе прыстойна. Там нейкае папярэджанне ў тым ці іншым выглядзе. Папярэджанне гэта ж не абавязкова нота на дыпламатычным узроўні. Папярэджанне яны менавіта такімі метадамі і робяцца. Калі чалавек не зразумее, ну тады нешта, можа, іншае там будзе. А зараз, ну вот, а так дамовіцца.
Лічыць журналіст Анатоль Гуляяў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Премьер-министр России Владимир Путин на посяджении российского ураду поведомил, что Беларусь и Россия досягнули домовленности о поставках у России белорусских молочных выработок. Поводле Путина будет снижаться завоз у России сухого молока, а ли повеличатся поставки тех товаров, яких не стоит на российском рынке. Головная наместница помощника держсекретаря США в питаниях демократы и правого человека Карен Стюарт заявила, что диалог и долученность до процессов будут покладены у основу политики теперешней администрации США у дочинения до краинов, где отбывается змагание за демократию и правы человека. Норвежская правооборонная организация «Форум-18» опубликовала на своем сайте штогодовую справоздачу об стане религийной свободы у Беларуси. Поводле яе, державная политика относно религийных меньшинств в Украине застается репрессивной. У Женеве разглядаются питания об скасовании гандлёвых санкций Европейского связу супраць Беларуси. Вы на хвалях свободы, протягиваем программу. Сегодня у Беларуси сельские приватные господарки отмовятся от больше 50 тысяч дойных коров. Такий экономичный прогноз дало Министерство сельской господарки и харчевания. Про гэту, а так само іншую тенденцию перед чергового конфликта помеж так званими союзниками информуют региональные корреспонденты «Свободы», записал поведомление Вячеслав Кулик.
Берасцейщина. Сёлета беларуская ўлада двойчы змяншала закупныя кошты на малако. Агулам сырадой патаннеў на 16%. На сёння 1 літр малака ў краме каштуе ў сярэднім 1700 рублёў. Хоць сырадой малаказаводы набываюць па 567 рублёў. Вяскоўцы гэтым не задаволеныя. Такую выснову робіць журналіст Анатоль Кругавец. Ён наведаў сёння пражанскі раён на Берасцейщыне.
63-гадовая пенсіянерка з вёскі Сяменша 1 Агусціна Бакун та своїм 67-годовим мужем Василем уручную нарихтовують сіна, навіть косять разом. Частку молока здають у місцевий совгаз. Але тепер узникла проблема. Молоко їх приймати відмовилися. Сподарення Августина розказує.
Молокозборщик, молодой хлопець, приїхав. Я спрашиваю, як там жирність? А він говорить, а от з колодця ви воду налили, от і в молоке оказалась вода. Меня, ти знаєте, бесило, тому що я ніколи не наливаю, я пожилой чоловік.
Августина Бакун каже, що аналізи поліпшалися, коли вона узмацняла боротьбу за справедливість.
Стала комісія перевіряти, жирність повисилась.
Злується господиня на державу.
600 рублей за літр. В общем, сладка вода в бутылке дороже, чем молоко. І от крутимся, но вже будемо последний год держать.
Агусіна Бакун розважає про причини низьких коштів.
Просто правительству выгодно людей обманывать. Нас же всю жизнь обманывает. Силы нету.
На конт молочного белорусско-российского непоразумения наступное меркование.
А знаете, почему не пускают? Делается это для того, чтобы сюда лапу приложить на белорусские предприятия.
Браншина, а что кажут про молочную войну сами российцы? Записи, которые зараз прогучать, корреспондент «Свободы» зарабил на Смоленщине. Меркование жихра райцентру Злынка Бранской области, які назвався Александром.
Белорусское молоко к нам теперь не поступает. Очень плохо. И детское питание там, и йогурт, и так далее запретили. Главный этот наш санитарный врач. Онищенко выступал. Разве можно? Это же не по-братски.
Господар Александр так само лечить.
Это экономическая ненависть. Свое вот продать, а свое качество отвратительно, никакого качества. С Карачева везут. Это 200 километров еще за Брянском. Они приезжают, привозят, и оно уже скислось. Станешь варить, оно пропало.
У гутарку вступает российская женщина. И она дает отповедь соседу, а заодно и политице белорусского керовника.
Кредиты тянет ваш Лукашенко с нашей, с России. 4 раза Беларусь меньше даже Москвы, а кредиты тянет. А мы должны как жить? А мы вон ни квартир у нас нету, ни зарплат нету, ни работы нету. На Россию наплевали, все в Беларусь. А Лукашенко умный, он все отсюда, с России все берет.
Градзенщина. На Градзенщине, як довідався корреспондент «Свободы» Михал Корневич, некоторые молочные заводы еще год тому отмовились поставлять молочные продукты у Россию.
Теперь большинство керовников молочных предприятий на Градзенщине не отваживаются комментовать ситуацию с отмовой Российской Федерации куплять их продукцию. Вот что, до прикладу, сказал нашему радио директор Дятловского сыроробчего завода Александр Дубовик.
Ну, я думаю, разберутся там в этих всех вопросах. Это временное явление. Поэтому тут ничего тут я конкретно прокомментировать не могу по этому вопросу, к сожалению.
Правда, директор сыроробщего завода Великой Берестовицы Спадар Иван рассказал, что в понедельник они еще отправили машину с сырами, и она пересекла межу с Россией. Собираются отгружать еще и в пятницу.
Информация у меня с границы такая, что вроде бы как бы из Гродненской области стоят сейчас возле границы, не пропускают.
Директор каже, коли машину не пропустят, то она вернется назад, а продукцию ее здесь класти. На Лицком молочно-кассерном комбинате ситуация уже больше год цалком инша. Тут более не экспортуют свою продукцию в Россию, а знайшли иншие рынки сбыту. Украина, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан и иншие. Вот что каже захачица отделу маркетингу с подарения Наталя.
Конечно, переориентироваться, как бы мы очень долго с ними работали. У нас ушло где-то, наверное, больше, наверное, чем полгода, прежде чем мы новые контакты наработали. Еще как бы и кризис присоединился.
Загадчица отдела маркетинга укажет, что он для вас за одним буйным покупником простей, чем с несколькими дробными. Але предприемство дало рады и этой проблеме.
Ко всему приходится пристраиваться, потому что продавать-то товар нужно, сидеть сложа руки, ждать, когда придет один большой хороший покупатель, все купит и за хорошую цену, чем это ни к чему не приведет.
Вы на хвалях свободы. Мы протягнем после обвестки.
Радзівілы – один из самых буйных и уплывовых магнатских родов у Великом княжестве Литовском. Письменник Глеб Лободенко подкресливает, что эта семья стала для Беларуси митом могутности, заможности, непотопляльности и чараўніцтва.
«Життё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтую передачу слухайте на хвалях свободы приблизно праз 25 хвилинов. У выніку трагічных обставинов пайшоў життя вядомы журналіст Александр Михальчук. Яму было 54 гады. Вянок памяти на яго магілу падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
На пачатку 1990-х гадоў Александр Михальчук працаваў у беларускім тэлеграфным агенстве «Белта», адкуль пайшоў у недзяржаўную журналістыку. Фактычна, Александр Михальчук стаяў ля вытокаў лепшых незалежных выданняў таго часу беларускай дзелавой газеты і беларускай газеты. Палітолаг Александр Фядута згадвае Александра Михальчука як лепшага рэдактара, з якім яму давялося працаваць.
Быў 95-ы год. Александр Сергіевіч вёў у газеце блок палітыкі у якасці намесніка галоўнага рэдактара. Ён скарочваў тэксты знакамі. Ён ніколі не сказіў ніводнай думкі ніводнага аўтара. Ён ніколі не адрынуў там абзац, сказ. Ён замяняў словы так, што кожны аўтар, з якім ён працаваў, пагаджаўся. Гэта быў цуд, гэта было мастацтва. Ён быў сапраўды майстрам слова, вось калі кажуць.
Калі журналіст сышоў з БДГ, то супрацоўнікі газеты пыталіся адзін аднаго: а хто ў нас цяпер будзе Александрам Михальчуком? Згадвае Александр Фядута. Імя Александра Михальчука стала шырока вядома ў 1990-е гады. Бурлівы час, калі ў Верховным Савеце з пачатку 12-го, а потым 13-го склікання ішлі сапраўдныя дэбаты вакол праблем дэмакратызацыі, развіцця рынкавай эканомікі, станаўлення дзяржаўнасці Беларусі. Дэпутаты згадваюць надзвычай дакладныя рэпартажы Михальчука з парламенту, і ягоны талент знаходзіць самую цікавую тэму. Александр Михальчук скончыў Менскі інстытут замежных моваў, быў прафесійным перакладчыкам. Здаецца, ён і ў журналістыцы працягваў быць перакладчыкам, максімальна спрабаваў перадаць на старонках газеты тое, што адбывалася ў жыцці, згадвае былы калега Михальчука Раман Якаўлеўскі. Палітычны аглядальнік Якаўлеўскі адзначае таксама грамадзянскую пазіцыю Александра Михальчука.
На працягу амаль 15 гадоў у Беларусі журналісты падзелены на чэсных і нечэсных. Пад чэснымі падразумяваюцца гэта праўласных журналістаў, якія больш прапагандысты, а пад нечэснымі те, якія гуртуюцца вакол Беларускай асацыяцыі журналістаў. Александр менавіта быў з плеяды гэтых журналістаў, сумленны. Ніколі я не памятаю, щоб ён змініў сваю пазіцыю супраць сумлення.
Александр Михальчук за дастаткова кароткі час паспеў папрацаваць у шэрагу недзяржаўных выданняў, у тым ліку ў інтэрнэце. Былая калега Міхачука па БДГ Светлана Калінкіна адзначае адметныя рысы журналіста.
Як мне здаецца, нягледзячы на тое, што Міхальчук быў такім вельмі ціплым чалавекам, чалавекам, які не лез наперад, яму ўсё было цікава. Калі вось так прааналізаваць, дзе ён працаваў, як ён працаваў, то акажацца, што гэта праекты, якія пачыналіся з нуля, якія былі абсалютна новымі для нашай краіны. Саша быў першым рэдактарам сайта OpenBuy. Мне здаецца, што гэта такая адметная рыса Міхальчука, цікаўнасць і да людзей, і да падзей.
У апошні час Александр Міхальчук працаваў над перакладамі, супрацоўнічаў з шэрагам замежных выданняў. Пахаванне Александра Міхальчука адбудзецца 12 чэрвеня на Калдзішчанскіх могілках.
Журналіст Александр Міхальчука, які пайшоў жыцця на 54-м годзе жыцця, распавядаў Алег Груздзіловіч.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
Сёлета ў чэрвені да 85-годзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» слухайце на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд «Званкоў на свабоду», які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Хачу выказаць сваю заўвагу на конт прэс-канферэнцыі, якая адбылася на мінулым тыдні, і ўрыўкі з якой прагучалі на радыё свабоды на конт будоўлі атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. Нейкі чыноўнік, адказваючы на пытанне карэспандэнта, зазначыў, што нібыта той разлом, які турбуе там кагосьці, знаходзіцца ад пляцоўкі для будаўніцтва АЭС на адлегласці 160 кіламетраў. Я маю адукацыю горнага інжынера-геолага, і мне не цяжка было зірнуць на мапу тэктанічных разломаў, якія існуюць на тэрыторыі Беларусі. Дык вось, разлом, які так і называецца Астравецкі разлом, праходзіць непасрэдна праз Астравецкі раён. А побач з ім яшчэ Дзятлаўскі, Карэліцкі, Заслаўскі, а між імі яшчэ некалькі разломаў без назоў. І ўвогуле, увесь фундамент у Беларусі, то бок так званыя карэнныя крысталічныя пароды, паколаты разломамі на шматлікія, адносна невялікія ў поперак блёкі, якія цягнуцца з захаду на ўсход і з поўдня на поўнач праз усю Беларусь. Канешне, гэтыя разломы схаваныя пад асадкавымі пародамі на рознай глыбіні. Ад Астраўца да Менска 125 кіламетраў. І як будуць паводзіць сабе гэтыя разломы пры землятрусе, мне цяжка сказаць. З павагай Патро Жураў з Менску.
У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанне.
5 чэрвеня па канале СТБ прыйшла інфармацыя. Для таго, каб получыць крэдыт Міжнароднага валютнага фонда, Беларусь не выканала адну ўмову, адну толькі ўмову. Але там не сказалі, якую. Мене вельмі цікавіць гэта пытанне. Якую ўмову не выканала Беларусь, каб атрымаць крэдыт ад фонду? З павагай, ваш сталы слухач Сергей.
Адказвае эканаміст Леонід Злотнікаў.
Умовы получения кредиту, яны не надрукаваны, яны не обнародованы. И мы докладно не ведаем. Але это умовы такие, как бы подтримливать белорусский рубль и не повышать заробки, коли это немагчимо без того, как бы эти рубли подтримать. Это либерализация экономики, это приватизация и так далее. Мы зараз докладно не ведаем, какие же умовы не выкананы. Могут быть еще и другие умовы, але я перелечил только головные. наверное. Международный валютный фонд, он не друкує своих домов с урадами других країн, с якими он сопрацовничає. А наш урад так само не друкує этих умов.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій в Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуванням з нагоди голодовки, яку тримає у турмі предпринимальник к звуковыску Николай Автухович.
Следователь Николая Автуховича, выполняющий заказ всемогущего и всесильного заказчика, не имея конкретных фактов в обвинении, без суда и следствия, больше 3 суток, не имеете никакого права держать под арестом ни в чем невиновного человека. Немедленно освободите умирающего Николая Автуховича, и как следователь вы обязаны восстановить ему здоровье за свой счет, так как по вашей вине он решился на эту акцию.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна, будзе зніжацца завоз у Расію сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. 6 чэрвеня галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Аніщенка наклаў мараторій на сотні найменняў малочных прадуктаў з Беларусі. Паводле тэхнічнага рэгламенту, прынятага ў Расіі на ўзроўні закону ў канцы мінулага году, малаком не можа называцца прадукцыя, вырабленая з парашку. Дыялюг і далучанасць да працэсаў будуць пакладзены ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі США ў дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Пра гэта заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода Карын Стюарт. Былая амбасадарка ЗША ў Беларусі, а цяпер галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека. Яна таксама сказала, што ЗША па-ранейшаму чакаюць ад Беларусі большых дэмакратычных зменаў і датрымання правоў чалавека. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. У Іране завяршаецца перадвыбарчая кампанія. У пятніцу ў краіне пройдуць прэзідэнцкія выбары. Цяперашні прэзідэнт Махмуд Ахмадзінэджад балятуецца на другі тэрмін. Яго галоўны супернік былы прэм'ер-міністр, памяркоўны рэфарматар Мір Хасейн Мусаві. На пасаду прэзідэнта прэтэндуюць і яшчэ 2 кандыдаты. Падчас кампаніі ўпершыню прайшлі тэледэбаты паміж кандыдатамі. Яны абвінавачвалі адзін аднаго ў карупцыі і паклёпе. Улады Кіргізіі паведамілі, што прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў не зачыняць амерыканскую вайсковую базу ў Манасе. Паведамляецца, што аб гэтым гаворыцца ў асабістым лісце Абамы да кіргізскага лідара Курманбека Бакіева. У лісце таксама выказваецца падзяка за падтрымку кіргізскага боку амерыканскім сілам, якія праводзяць антытэрарыстычную аперацыю ў Афганістане. У лютым сёлета Кіргізстан абвясціў, што ў працягу 6 месяцаў амерыканскія вайскоўцы павінны пакінуць базу ў Манасе. У Італіі затрыманыя 6 падазраваных у падрыхтоўцы тэракту супраць удзельнікаў саміту Вялікай Васьмёркі. Падрабязнасці не паведамляюцца. Саміт пройдзе 8-10 ліпеня ў італьянскім горадзе Л'Аквіла, які моцна пацярпеў ад землятрусу ў канцы красавіка сёлета. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Пра чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Калі будзеце на Астравецчыне, абавязкова наведайце мястэчка Гірвяты, дзе на вуліцах яшчэ можна пачуць жывую літоўскую мову, дзе ў маляўнічай сажалцы адбіваецца старасвецкі млын 1875 году пабудовы, дзе над наваколлем пануе высачэзны касцёл Святой Троіцы, а каля касцёлу падарожніка чакае сапраўдны батанічны сад, створаны мясцовым ксяндзом Леанідам. Толькі японскай сакуры пакуль няма. Я прыехаў у Гірвяты ў жніўні 2007 году, каб паслухаць літоўскіх песень ды палюбавацца касцёлам, але ж не ўдалася, бо за тыдзень да майго прыезду Гірвяты з афіцыйным візытам наведаў прэзідэнт Беларусі. Сляды яго візіту былі паўсюль, у ідэальна вымеценых вуліцах, у вазонах з кветкамі ўздоўж галоўнай вуліцы, а галоўнае ў нейкай палахлівасці гірвяцаў. Ад чалавека з дыктафонам шарахаліся як ад чумнога, толькі стары настаўнік-пенсіянер распавёў мне крыху пра сваю сустрэчу з галавой дзяржавы.
Ну, прэзідэнт, я бы сказаў, умее так з людзьмі даволі вайці ў кантакт. Адразу падышоў так, ой, сколько вас тут сабралася. Я, гаворы, ні аднаго п'янага не віжу, хаця і гаварілі мне, што тут п'яныя ёсць. Як жа ў вас не п'юць, жанчыны там уже не п'юць, ну, знаеце.
А чаму не было п'яных? Алкаголікаў не пусцілі туды проста, ці яны...
А вы знаеце, ну, гэта ж быў, як говорится, цэнтр дня, яшчэ не пара было і алкаголіку выпіць. Тут маладыя не маюць калі, усе ўключаны ў справу яку.
А якія-небудзь вострыя пытанні яму задавалі?
Вострых не задавалі, я, правда, задаў адно пытанне. То вот наш беларускі рубель за последний час стал стабільным, даволі украпіўся ён. Насельніцтва, у якіх лішні грошы, ахотна панеслі з банкі, з Сбербанкі. Будзе і надалей такая дынаміка. Ну, прэзідэнт адказаў на гэта пытанне. Ну, што гэта для дзяржавы главнае пытанне, што і гэта дзяржава ніколі не дапусціць, каб быў абвал рубля.
Ці не праўда сёння слухаць пра тое, што дзяржава не дапусціць абвалу рубля, па меншай меры забаўна. Далей мне быў аказаны рэдкі гонар. Мною асабіста заапекаваўся сам старшыня сельсавета Міхаіл Шульгін. Ён ласкава пагадзіўся скласці мне кампанію і асабіста выступіць у ролі гіда па сваім аграгарадку. Я не знайшоў у сябе сілаў адмовіцца ад такой шляхетнай прапановы, зусім не заподозрыўшы падвоху.
Растягивается красота, это все больше. У нас тоже планы свои есть другие, где-то мы будем очаги делать, красивые уголки такие. Костел является у нас центром духовности, там, эстетики. Никто же это не отрицать будет, но мы хотим ее растянуть дальше.
Распавядаючы пра красату, якую ўсё дальше і дальше трэба расцягваць, спадар Шульгін усё далей і далей вадзіў мяне па мястэчку. Ад школы да крамы, ад аптэкі да пошты. Быццам іншых справаў у яго на той дзень не было, пакуль нарэшце не пад'ехала машына з памежнікамі. І я ласкавым старшынём быў перададзены ў рукі правасуддзя. Клянуся, я не ведаў, што гірвяты, якія знаходзяцца за 30 кіламетраў ад мяжы, з'яўляюцца памежнай зонай. Засмучаны тым, што не ўдалося даслухаць пра ўсе пляны спадара Шульгіна, я паехаў плаціць штраф з надзеяй абавязкова сюды вярнуцца.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Сёлета здаровага сэнсу ў Беларусі стала болей, прынамсі адносна дзяржаўнай мяжы, бо гірвяты ўжо больш не памежная зона, і жыхары гірвятаў ўжо больш адкрыта ўспамінаюць падзеі двухгадовай даўніны. 80-гадовы Мар'ян – літовец. Усё жыццё жыве ў родным мястэчку, з кожным годам усё меней тых, з кім можна пагаварыць на роднай мове, хіба што песню запяяць.
Сидине время ёле, болото леле, что порашищу, моргы работель.
Да.
А про что это?
Ну, это про родню такая вот.
А тебе много тут литовцев у Ервятах?
Ну, теперь менее уже. Во-первых, нас все считают литовцы были. Теперь что-то наезжает такого. Украинцы, тут и россияне, всякие понаезжал. А так одни литовцы были. 6 верстов литовцев.
А вы сами не шкодуете, что тут Беларусь, а не Литва?
А что мне за разница?
Ни морозницы, ни
разницы. Я на пенсии, мне разницы не понятно.
Коли Лукашенко приезжал, вы ходили на его глядеть в тени?
А кто выпустил?
Не выпускали. А каким чином не выпускали? Что, поставили по автоматчику перед хатой?
Да.
Як в 41-м.
Вышел на улицу, участков милиция стояла возле меня. Я вышел вести. Иди, иди.
Другий ервятец, веселый спадар среднего веку, так само провел несколько годин лукашенкового визиту под хатним арештом, что правда с выпивкой и закуской, якую аховники принесли с собой. С людьми органы працуют гуманно.
Что приезжал, меня в хаты не выпустили.
А чому?
А чому? Закрыли у хаты, пришли два... Мы, говорю, с 5 ранец уже по вашей улице уже ходим. Под видом того, что они тут контролируют, боятся там это Лукашенко. Пришли в хату до меня, сели, говорю, чем можно чаю попить? Ну, я заробил чайник, поставил, что. И они бутылку достали. И мне 100 грамм дали, налили. Ну, як я запахом пойду. И сидели.
А чему они так вас опековали? Чего они боялись?
Опековали, это, понимаете, ляпнуть и такое, понимаете. Я говорю, при коммунистах я 3 раза у ЦК на приеме был. И мог сказать такое, что не дозволено. Меня не пустили с хаты.
А много еще кого не пустили? Это только вас.
А все удивлялись, сказали, а чему тебе там нема?
А по улицах-то можно было ходить тогда и сидеть? Ты все по хатах сидели?
Нет, пускали, ходили люди, можно было все. Тогда жонка пришла, на звонок позвонила, говорит, отпускайте уже, уже поехал президент. Уже он ничего не скажет другого. Но тут было настолько, и на крышах лежали, и все, ну я не знаю, на что это только... Была охрана, и что... Я знаю, насколько Машеров ты... приезжал, так? Ну, настолько не было...
Не было этого шмона?
То тут я голову порухаю нашего президента.
А зараз даму слово еще одному селянину, имя якого я по ведомых причинах умолчу.
Магазин железного нема, мы имеем это курсовое, ага. Привезли у школу, оборудовали за одну ночь, хвостовары. Все там, косы, то все. А мужики ездят, косы, аж у Варняны, за 14 километров куплять. Ну, только пришли, где магазин закрытый, покурили. Ну, батька не приехал. Ну, приехал батька, зашел, магазин открытый, вышел, правда, не запускали. Потом рванули все люди. Тут только глядят, уже это косы, все, топоры выносят, как... Где вы купляли, туда и едьте. Это только просто временно.
Это выставка достигнений народной господарки.
Да, во-во-во.
А хоть одного Гериатского пустили поглядеть на...
Никого, никого. Председателя колхоза положили в больницу, вроде бы он больный. Ага, не секретаря, это зама. Ага, тоже там... А засрался врач, уколы дает, вроде больница. Там вообще больницы нету. Амбулаторы пролежали еще. Показали, что они лежат в больнице. Вот больная больница.
А кто лежал-то?
Председатель колхоза. И это зам председатель
колхоза. А, ну, они как бы играли в больных. Как артисты.
Привезли за Шмян. Привезли за Островца. Здравствуйте, Союза. Здравствуйте, полкома. Ну, так вот, все люди, это колхозники оказались. Тракторы повыгоняли у лес. Целый лес был тракторов заставлен. Привезли новые тракторы со Сморгон, новые тракторы, ну, пригнали за Шмян, поставили на поля, ага. Как только едет, значит, заводится, уже вроде трогается, но... А там, ака, тут притягнули тогда, а там, ака, вообще, у мастерни стояло и машины на ремонте, и все, все повытягивали в кусты.
И якая нястомная фантазія у районнага начальства, і лже крама з сякерамі, і лже больніца з ілже хворымі, і лже шчаслівыя ілже калгаснікі з ілже трактарамі, і сапраўдныя снайперы на дахах з сапраўднымі вінтоўкамі. Міжволі дзіўлюся, няўжо Александр Рыгоравіч такі наіўны, што не заўважыў усю фальш гэтага фарсу? Няўжо не прасёк танную гульню гэтых камедыянтаў? Калі так, дык святы ён чалавек. Але тады ўзнікае другое пытанне. Хто ў Беларусі галоўны начальнік? Лукашенко ці Шульгін? Пэўна, на Карла Маркса 38 Лукашенко. А вось на месцах моцна сумняюся. Прынамсі, у гірвятах яшчэ доўга будуць узгадваць дэталі той паездкі.
Бывший секретарь партийной организации. Под капельницами чакали. Вот. Ну, как люди, которым можно было пообщаться и что-то, могли бы отказать Лукашенко разумное. Вот и все. А он не зашел в больницу. Постоял там и быстренько нас на вертолет.
Роли вушили дарыну. Спектакль не отрымал.
Не зашел там он туда в больницу.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Чытаем і слухаем Быкава.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў пражскай студыі Сергій Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду паведаміў, што Беларусь і Расія дасягнулі дамоўленасці аб пастаўках у Расію беларускіх малочных вырабаў. Паводле Пуціна, будзе зніжацца завоз у Расіі сухога малака, але павялічацца пастаўкі тых тавараў, якіх не стае на расійскім рынку. Галоўная намесніца памочніка дзяржсакратара ЗШ ў пытаннях дэмакратыі і правоў чалавека Карын Сцюарт заявіла, што дыялог і далучанасць да працэсаў будуць пакладзеныя ў аснову палітыкі цяперашняй адміністрацыі ЗШ у дачыненні да краінаў, дзе адбываецца змаганне за дэмакратыю і правы чалавека. Нарвежская праваабарончая арганізацыя «Форум-18» апублікавала на сваім сайце штогадовую справаздачу аб стане рэлігійнай свабоды ў Беларусі. Паводле яе, дзяржаўная палітыка адносна рэлігійных меншасцяў у краіне застаецца рэпрэсіўнай. У Жэневе разглядаюць пытанне аб скасаванні гандлёвых санкцыяў еўрапейскага звязу супраць Беларусі.
А зараз беларуская Атлантыда. Тэма выпуску – радзівілы. Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з пісьменнікам і журналістам Глебам Лабадзенкам.
Радзівілы – адзін з самых буйных і ўплывовых магнацкіх родаў у Вялікім княстве літоўскім у 16-18 стагоддзях. Радзівілы на ўсім працягу гісторыі Польшчы і Беларусі займалі вельмі высокае становішча ў дзяржаве. Валодаючы велічэзнымі маёнткамі, яны будавалі крэпасці, утрымоўвалі рэгулярнае войска і карысталіся правамі удзельных князёў.
Ва ўяўленні простага беларуса радзівілы спусціліся з нябёсаў. Амаль 7 стагоддзяў гісторыі роду. Агромністыя палацы ў 9 еўрапейскіх краінах. Роднасныя сувязі з многімі каралеўскімі родамі. Тузін шлюбаў. Больш за 45 сенатараў, канцлераў, ваяводаў, маршалкаў. Іх называюць некаранаванымі каралямі. Гэтая сям'я стала для Беларусі мітам магутнасці, заможнасці, непатапляльнасці і чараўніцтва.
–
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Каб стаць такім прыгожым і вялікім мітам, гэта трэба заслужыць. Найперш, якія заслугі Радзівілу перад беларускай нацыяй выдзяляеце вы? Пісьменнік, журналіст, які піша пра гэты род, урэшце, чалавек, беларус, які добра знаёмы з нашчадкамі роду, якія жывуць яшчэ сёння.
Радзівілы сталі мітам, бо больш за 6 стагоддзяў былі актыўнымі ўдзельнікамі ды ўладарамі рэчаіснасці. Хіба што ва ўсіх сферах – палітыцы, эканоміцы, культуры, навуках. Радзівілы вядуць сваю гісторыю ад 14 стагоддзя ад напаўмітычнай постаці Войшунда. Ужо на пачатку 16 стагоддзя Радзівілы трымалі ў руках значную частку ВКЛ. Чатыры браты Радзівілы дасягнулі значных поспехаў ва ўладзе. Мікалай быў віленскім ваяводам і канцлерам, Альбрэхт – епіскапам, Ежы – кашталянам віленскім і вялікім гетманам літоўскім, а Ян – кашталянам троцкім.
Пагадзіцеся, Глеб, калі б Радзівілы клапаціліся толькі пра ўладу і грошай, не жыла б іх слава столькі стагоддзяў, не сталі б яны мітам. Яны павінны былі пакінуць матэрыяльныя і духоўныя каштоўнасці.
Яны іх безумоўна пакінулі. Найвялікшая постаць у сям'і Радзівілаў гэта Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка. Чалавек, які пачаў будаўніцтва Нясвіжскага замку, дамогся магдэбургскага права для Нясвіжых, збудаваў ратушу, першы на тэрыторыі ўсходняй Еўропы барочны касцёл, дзе заклаў першую на нашай зямлі і трэцюю ў Еўропе сямейную пахавальню. Гэта быў геніальны крок запрасіць з Італіі архітэктара Джованні Марыя Бернардоні. Сіротка даў моду на еўрапейскую архітэктуру. Літаратурную спадчыну пакінулі пасля сябе драматург Францішка Уршуля Радзівіл і паэт Ульрых Крыштаф Радзівіл. Антоні Генрык Радзівіл, вядомы нам, быў кампазітарам, які напісаў найцікавейшую музыку да Фауста Гёте.
На гэтым спынімся, бо культурныя здабыткі гэтага роду можна працягваць шмат часу. І яны перадусім ёсць падставы для металігізацыі Радзівілаў. Акупацыя ж вялікага княства Літоўска-Расійскай імперыі вынішчыла ці прывяла ў заняпад практычна ўсе старажытныя магнацкія шляхі. Хецкія роды, у тым ліку і Радзівілаў. Як склаўся лёс Радзівілаў у гэтую пару беларускай гісторыі?
Канец Нясвіжскай лініі сягае ў 1813 год і звязаны з імем Даменіка Радзівіла. Бацька Даменіка, Геранім Радзівіл, адышоў у лепшы свет праз паўтара месяца пасля нараджэння сына. Выхоўвалі Даменіка спачатку ягоны дзядзька, пані Каханку, а пасля мацей Радзівіла, які нам запомніўся найперш як кампазітар. Выглядае так, што выхаванне пані Каханку не мінулася для Даменіка марна. У 1807 годзе ён, ужо ажаніўшыся з графіняй Мнішак, быў на вяселлі сваёй сваячкі Тэафіліі Мараўскай. У адзін з момантаў Даменік выйшаў з-за стала на двор. За ім праз пэўны час выйшла маладая. І на вяселле не вярнуліся. Яны разам уцяклі ў Аўстрыю. Праз год у Даменіка і Тэафілі нараджаецца сын Александр. Але ён не прызнаецца, бо з'яўляецца пазашлюбным. У 1812 годзе 26-гадовы Даменік, у той час ужо 11-ты нясвіжскі ардынат, камергер двара расійскага імператара Александра I. Кідае гэтага самого Александра I і пераходзіць на бок Напалеона. На свае сродкі забяспечвае полк уланаў і ідзе змагацца з расейцамі. Даменік шчыра верыў Напалеону, які абяцаў аднавіць у выпадку перамогі Вялікае княства Літоўскае. Радзівіл робіцца палкоўнікам напалеонаўскай арміі і нават ад'ютантам самога імператара. У 813 годзе, калі Бонапарт ужо пераможаны, уцякаў у Францыю, Даменік Радзівіл не кінуў яго, не застаўся ў Нясвіжы, хаця была такая магчымасць, а загінуў як сапраўдны жаўнер. І расейцы на знак помсты рабуюць і спусташаюць Нясвіжскі замак, і той прыходзіць у заняпад больш чым на паўстагоддзя.
Калі ж Нясвіжскі замак ачуняў, зноў пабачыў беларускіх некаранаваных каралёў.
Вось гэтая падзея звязана якраз з унукам Антонія Генрыка, Антонім Вільгельмам Радзівілам. У сям'і яго называюць, каб не заблытацца, Антоні II, а ягоного дзеда адпаведна Антоні I. Антоні II пабраўся з дачкой маркіза де Кастэляна Марыяй. Яна і натхніла мужа кідаць гэты Берлін і вяртацца ў Нясвіж. І вось яны вяртаюцца ў 1875 годзе. Іх сустракаюць адміністратары і спустошаны замак. Столь дзе-нідзе правалілася падлога, згніла, а ўвогуле стан быў жахлівы. Аднак спакуса вярнуць Нясвіжу славу, як у часы сіроткі робіць сваё. І Антоні Генрык з Марыяй де Кастэлян бяруцца за справу. І за некалькі гадоў ім удаецца скончыць рамонт. Нясвіж ізноўку здзяе.
Калі пачалася металігізацыя Радзівілаў у свядомасці людзей? І навошта?
Хто гэтым займаўся?
Самае цікавае, што спецыяльна ніхто. Ну, хіба што толькі яны самі. Уся гісторыя Радзівіла ў суцэльнай металогіі, пачынаючы з першага ж вядомага нам прадстаўніка роду. І з'яўленне прозвішча Радзівілы гэта ўжо таксама міт. Нібыта вось быў такі Лездейка, малодшы сын наваградскага князя Нарымунта, і да яго звярнуўся па параду сам Гедымін, папрасіў ператлумачыць свой сон. Лездейка так ператлумачыў сон, што Гедымін заснаваў Вільню, а Лездейку далі мянушку Радзівіл. Ну, вядома ж ад беларускага слова радзіць. І Лездейка, не сумнявайцеся, пражыў роўна 100 гадоў. Паводле іншай версіі, Лездейку схавала ў гняздзе арла нянька, каб яго не забіў дзядзька Дэймунд, які цэліў на трон. І ў гэтым гняздзе яго знайшоў ніхто іншы, як вялікі князь Вітаўт. Некалькі пакаленняў мелі за сабой мянушку Радзівіл, а пасля яна зрабілася прозвішчам. І ўсе наступныя міты пра Радзівілаў былі адзін круцейшы за другі. Нашай нацыі, якая ўсю сваю гісторыю прагне мітаў, таямніц і прыдумляць нічога асабліва не трэба. І ўсе міты пра Радзівілаў, і пра чорную панну, і пра гарбатую труну, і пра то, як пані каханку за валасы сябе выцягваў з балота. Яны нараджаліся найперш таму, што народ шчыра ў гэта верыў.
А для караля Станіслава Радзівіла, празванага пані каханку, увогуле стварэнне мітаў, баек, легендаў было улюбёным заняткам. Глеб, што сёння ўключае ў сябе слова «Радзівіл» як міт? Ці патрэбны ён сучасным беларусам?
Слово «Радзівіл» зрабілася само па сабе знакам якасці, брэндам нацыі, а не толькі шыпучага віна ці, скажам, хлеба. І атрымалася так, што ўсе разам байкі і міты пра шматлікіх выбітных прадстаўнікоў роду напляставаліся адно на адно. І ў выніку мы атрымліваем гэткага металагічнага, магутнага Радзівіла, які ўсё можа.
Літаральна нядаўна нашчадкі роду Радзівілаў наведалі Беларусь. І скажу нашым слухачам, што ініцыяваў гэты візыт Глеб Лабадзенка, які сёння нашым госцем. Вы бачылі, як і чыноўнікі, і простыя людзі радасна іх сустракалі. Вы таксама робіце ўнёсак у тое, каб гэты міт не знік. Дык навошта сучаснай Беларусі Радзівіла?
Радзівіла, з майго гледзяча, гэта адзін з самых прыгожых і глыбокіх мітаў пра Беларусь. Пра тую Беларусь, якую мы не памятаем і не ведаем. Пра тую Беларусь, пра якую мы марым. Краіну высококультурную, шляхетную, магнацкую, краіну баляў, прыгожых кабет і мужчын, краіну замкаў і палацаў. 20-е стагоддзе адзначылася ўбіваннем у народную свядомасць іншага ўяўлення пра Беларусь. Як слушна характарызаваў яго філосаф Валянцін Акудовіч, гэта мужык з каўтуном у валасах, які сядзіць каля сваёй гнілой хаткі ды енчыць пра сваю гаротную долю. Зразумела, такі міт быў выгадны камуністам і саманазванаму расійскаму старэйшаму брату. Маўляў, да нас тут была выпалена зямля, а прыйшлі мы і беларусы зажылі як людзі. Зразумела, што ніякіх Радзівілаў не мог нарадзіць мужык з каўтуном. І зараз, калі Беларусь ужо амаль 20 гадоў мае незалежнасць, мужык з каўтуном усё яшчэ пераследуе нас. І на гэтым тле, уявіце, прыязджае 91-гадовая княгіня Эльжбета Марыя Радзівіл, якая жыла ў замку. Паглядзіце, толькі на яе прыкладзе, якую прыгожую гісторыю мы маем. Яе бацька быў ардынатам нясвіжскім і клецкім, уладальнікам 85 тысячаў гектараў зямлі. Ён прымаў у нясвіжы двух кіраўнікоў Польшчы, прынца Манака, усемагчымых герцагаў, кюрфюрстаў. Яе прадзед вітаў у нясвіжы імператара Вільгельма II. Яны палявалі разам пад Давыд гарадком, адкуль задаволены імператар павёз дадому трох забітых медзвядзёў і яшчэ колькі жывых медзвядзянятак. І паралельна ўзь брутальная гісторыя. 17 верасня 39 году камуністы ўварваюцца ў нясвіж, усяго праз некалькі гадзінаў пасля пераходу ходу мяжы, якая праходзіла за 12 кіламетраў ад Слуцкай брамы. Перайшоўшы мяжу, галадранцы ў брудных шынылях найперш пабеглі нават не забіваць і рабаваць, а пабеглі хапаць і цягнуць у турму Радзівілаў. Злачыннай уладзе магнаты стаялі косткай у горле, бо за 12 кіламетраў ад Савецкага Саюзу гасцявалі прынцы і каралі. І вось зараз, роўна праз 70 гадоў, Радзівілы вяртаюцца ў нясвіж. І горад вітае іх як гаспадароў, як пераможцаў. Сотні людзей выйшлі паглядзець на князёў. Кіраўнік гораду сустракае іх каля ратушы словамі, каб не вы, не было б нашага гораду. І ён дакладна раскрыў сутнасць міту Радзівілы. Гэта вельмі важна, бо ад мужыка з каўтуном мы паціху вяртаемся да сапраўднай Беларусі.
Чаму ж бальшавікам так і не ўдалося знішчыць міт пра Радзівілу?
Можна расстраляць людзей, але нельга расстраляць памяць цэлай нацыі. Апроч гэтага, ім давялося б цалкам знішчыць нясвіжскі замак і ўвесь горад, зруйнаваць мірскі замак, тузін кляштараў і касцёлаў, спаліць старыя фаліянты з п'есамі Францішкі Уршулі Радзівіл і непаўторнымі дыярыюшамі яе мужа Міхаіла Казіміра Радзівіла Рыбанькі, выкрасліць з гісторыі мастацтва славуты нясвіжскі тэатр, знішчыць абраз Маткі Боскай Вастрабрамскай, якая зноў жа паводле легенды была маляваная з Барбары Радзівіл. Каб знішчыць міт пра Радзівілаў, трэба знішчыць ладную частку нашай гісторыі, і спадчыну такога маштабу нідзе, ні фашыстам, ні камуністам яшчэ не ўдавалася знішчыць.
Міт пра Радзівілаў вечны,
Виглядає, що так. І винікам сьогоднішнього приїзду на Радзіму реальних радзівілів робиться ще більша металігізація цього роду. Літерально ось праз тиждень після їхнього від'їзду я зателефонував у Нясвіш і запитався у місцевих людей про їхні ураження. І що ви думаєте, усього за тиждень приїзд княгині Ельжбети перетворився у металігічну ідею? Мені вже розказують, як вона побила камеру одному самому нахабному репортеру, як згубилася у замку, як город заплакав, коли вона з'їжджала. Це правда таке було, що як тільки радзівіли вийшли з замку, Сонійка, яку взяла від самого рання, зникла і змінилася на мосну залеву. І всі ахнули, Нясвіш плаче, що княгиня від'їжджає. І ось у ту хвилину я відчув, що міт про Радзівілів ніколи не загине, що ось про гэтае город плаче, довідаються діти і внуки гэтых людей. Менавіта ось гэты міт може стати у подмурку європейської національної держави Білорусі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел пісьменнік, журналіст Глеб Лабадзенка. Лета са свабодай.
Слухаем Быкова. Унікальныя запісы з аўдыёархіву свабоды. Васіль Быкаў чытае свае ўспаміны. Увесь чэрвень.
55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Ад 1954 да 2009. Легендарныя галасы і незабыўныя падзеі. Штодня ад 1 ліпеня.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.